Velkommen til podcasten Lykkefix. Mit navn er Mette Blok, og i dag skal du få lov til at møde Mie Molke. Du kender hende fra Vild med Dans, hvor hun har danset i de danske stuer i ufattelig mange år efterhånden. Men Mie er meget mere end det, og det kommer du til at høre om i podcasten i dag. Læn dig tilbage, nyd det. Det her, det bliver fedt. Mie Molke, velkommen til Lykkefix.
Tusind tak, det er dejligt at være.
Det var så skønt, du havde lyst til at komme.
Selvfølgelig.
De fleste ved jo godt, hvem du er. De har jo set dig, jamen, så meget inde i fjernsynet, hvor du danser.
Ja, det har jeg også gjort mange år.
Det har du også gjort mange år.
15 sæsoner blev det til i år.
15 sæsoner, det er jo fuldstændig vanvittigt.
Det er jo hårdt. Ja. Ja, der kan man så tænke på, om det er sådan, det er min folkeskole og gymnasiet, og lige et par år i London, jeg havde. Altså, slagt sammen. Det er jo vanvittigt at tænke på.
Det er vanvittigt at tænke på, og det er så meget, ikke?
Jo.
Men det gør også, at du er blevet helt Danmarks eje.
Og det var...
det ved jeg ikke, hvordan jeg har det med. De ord der.
Sådan har jeg ikke set det.
Sådan har du ikke set det. Det er du. Nej. Nå, okay. Men jeg kunne godt tænke mig, fordi vi ved godt, sådan nogenlunde, hvor du er i dag, skal vi høre meget mere om, hvad du laver. For du laver andet, end at være inde i fjernsynet og underholde os. Det gør du i hvert fald, og det skal vi snakke om senere. Men jeg vil gerne spole helt tilbage og prøve at høre, hvordan du er kommet dertil. Så hvor er du, hvor er du født og opvokset?
Hvor er det startet? Det er meget sjovt, jeg havde faktisk lige en dag i går nede i Køge, hvor jeg kommer fra, hvor jeg faktisk lige tog sådan en tur rundt med sådan nogle steder, jeg havde besøgt som barn, så det er sjovt at spørge. Jeg kommer fra Køge, hvor at, jeg er opvokset og gået i skole og har mor og far, storebror. Kommer fra kernefamilien, tror man kan sige.
Ja.
Ja, så det er ligesom der, det startede. Gået gymnasiet og sådan. Men hvorfor jeg er, hvor jeg... Altså, jeg startede med at danse, da jeg var to. Hvis man ligesom er den historie, man tager.
Og det tænker jeg, fordi...
Det tænker jeg også.
Jeg vil også godt høre, når du drømte om lige, da du var lille. Det var danser.
Altså, ja. Jeg kan nok ikke rigtig huske andet. Altså nej, jeg ville danse, og da jeg sådan begyndte at tænke over, hvad jeg ville, så ville jeg være verdensmester. Altså jeg tror, jeg dansede, før jeg gik nærmest. Altså, det startede meget, meget tidligt.
Hvor kommer det fra? Danser din familie?
Altså min storebror gik til noget dans, hvor jeg jo så var med og så. Men altså jeg var to, jeg kan ikke huske det. Mm. Jeg har fået fortalt det, jeg kan se billeder. Min mor har danset tidligere, men slet ikke sådan på det plan. Så altså... Jeg er typen, der tror, det er født til. Det må jeg gøre det tidligere liv eller noget.
Ja. Så du startede med at danse, da du var to. Så begyndte du at gå til dans, hvornår?
Ja. Altså, så fortsatte det ligesom der, og så stoppede jeg ikke rigtigt. Men man kan sige, da jeg startede, der er der sådan noget klappe og trampe, og så udviklede sig så. Og så stoppede jeg bare ikke igen. Så var der sådan momenter, hvor det sådan var mere disco-agtigt, og så blev det sådan mere standard latin-agtigt med... Ja, sådan årene, og så da jeg var med årene, jeg var stadig vildt ung.
Ja.
Så da jeg var 11, så blev jeg kontaktet af Thomas Evers Poulsen, faktisk, som han jo også kender.
Yeah.
Han var bare 4 år ældre, men han var meget bedre. Han dansede i en klub inde i København og sådan noget. Men han havde manglet en partner, og hans mor kendte min mor. Og så havde hans mor sagt til ham, men Thomas, jeg tror ikke, der er andre. Fordi jeg var meget dårligere end ham der. Så vi endte med at starte sammen, selvom han var meget ældre. Og så... indhenter jeg ham lidt der, altså. Det ved han godt, det må jeg godt sige.
Ja.
Ja. Så der, det var faktisk der, den sådan startede, min sådan mere seriøse danse.
Ja, hvor du også havde der nogle mål med det. Og sådan.
Det var der, jeg begyndte at opdage, sådan, okay, konkurrencen, turneringer, væk fra danseskolen i Køge, ind i klub i København og ene timer. Der sådan tog det form på en anden måde. Og så dansede jeg et par år med Thomas, men fordi han var så meget ældre, så valgte jeg at stoppe med ham efter 2 år og fik sådan en ny partner. På min egen alder, og så derfra, så de næste 10 år, var så all in.
All in.
Ja, det må man sige, hvor godt og ondt.
Men du går i skole, og så går du også på gymnasie.
Ja, ja. Så man kan sige, at hele min folkeskole, sådan, altså, der husker jeg mest det der med, at jeg var hende, der dansede, men jeg prøvede at holde det meget adskilt. Jeg prøvede at være meget sådan hende, der pigen, der gik i skole, og ville også være sådan, sammen med de andre piger, og sådan, take that fan og græd det der, take that blue upspit, og alle de der ting, jeg prøvede sådan at køre med for alt det der, jeg havde job i bageren om søndagen sammen med de andre piger og sådan noget. Og jeg havde ikke lyst til at mixe det, fordi, altså vi blev meget hurtigt med min nye partner, Mads hedder han, ikke Mads fra Vild Med Dans, men en anden. Vi blev meget hurtigt meget, meget dygtige, så vi vandt helt vildt meget. Altså vi vandt virkelig mange ting. Men jeg kunne ikke lide, at de i skolen skulle kende mig fra hende der danseren, der vandt alt muligt. Så jeg snakkede faktisk meget lidt om det i skolen.
Hvorfor det?
Det tror jeg bare sådan lå. Jeg ved, altså en del af en opdragelse måske, men også en del af min natur, at jeg ville ikke have, at de skulle sådan, synes, at jeg synes, jeg var noget. Eller. Så jeg kunne lige have stået og vundet en eller anden kæmpe international turnering om lørdagen, så kom jeg i skole om mandagen, og så var jeg sådan tilbage til sådan, hvordan gik det i weekenden? Jamen, fint. Så der var faktisk ikke så mange, der vidste, nej, hvad der egentlig foregik.
Hvor godt det gik.
Nej. Og så tog det jo ligesom så til at videre i gymnasiet, men der tog jeg så gymnasiet på Team Danmark-linjen, fordi at, ja, man kan sige, det var en elitesport 100%, så det var alt, hvad jeg tænkte på nat og dag.
Ja, men havde du nogen idé om, hvad du så skulle bruge din gymnasie til?
Nej. Nej, men det var sådan, det gjorde man bare.
Det gjorde man bare?
Ja, den der sådan, tror familie, jeg kommer fra, sådan, det var ikke fordi, de tvang mig, men det var sådan, det gjorde man bare. Så har jeg noget at falde tilbage på. Jeg skulle have noget uddannelse.
Ja.
Ja, så det gjorde jeg bare. Men altså, alt var dans.
Alt var dans. Er det ikke en ret dyr sport, sådan rent udstyrsmæssigt med kjoler og
jo,
ting?
Jo, det må man sige. Det er jeg også dybt taknemmelig for, mine forældre, de valgte at gå med ind på. Og det er ikke, fordi vi kommer fra nogen, hvor der altså, er en masse penge involveret. Min far, han arbejdede bare rigtig meget.
Ja.
Og rigtig meget ekstra i bund og grund for, at der var råd til det.
Du begynder jo så også at rejse. Du skal jo til turneringer og sådan noget. Har du dine forældre med, eller...
Nej. Altså jo, i starten, da vi var teenager, der havde vi vores forældre med. Men ret tidligt blev vi sådan sendt afsted selv, fordi så var vores træner med, eller nogle ældre, altså nogle par, der så var ældre, vi kendte. Sådan, altså så ret tidligt var jeg måske egentlig sluppet lidt afsted selv. Og så var vi jo altid to.
Ja.
Og så er der en eller anden form for sådan, altså hele sådan klubmiljøet, som vi dansede i en klub. Og der var selvfølgelig også nogen med der. Men den mængde, vi rejste, der kunne min mor, som det var mest... ikke være med alle steder.
Nej. Hvor mange gange om ugen skal man træne for at blive en dygtig danser?
Vi trænede hver dag, tror jeg.
Hver dag?
Ja.
Og hvor lang tid?
Det var meget forskelligt. 2, 3, 4 timer.
Det er også en chat.
ja, det var sådan noget i skole, hjem, pakke til træning, træne videre, hjem, lave lektier, i seng. Alt for sent op og forfra.
Shit.
Men det var altså det var jo det var det alt handlede om.
Ja.
Det var at blive så dygtig som muligt. Det blev på en eller anden måde bare mit liv rigtig hurtigt.
Ja. Jeg kender det jo lidt. Jeg havde det på samme måde med roning. Jeg har rodet.
Ja.
Det var også alt det handlede om
i
livet. Når jeg stod op om morgenen, det eneste jeg bekymrer mig om, det er hvor meget blæser det og fra hvilken retning.
Jamen, det giver jo mening.
Ja. Det er ligesom bekymringen, ikke?
Ja.
Så du danser gennem gymnasiet, og da du så er færdig med gymnasiet, hvad laver du så?
Jamen, vi flytter til London, min partner og jeg. Der lige omkring min eksamenstid faktisk i gymnasiet. Så det snart jeg er færdig, så rykker vi derover, fordi vores trænere bor primært der. Og det er ligesom der, man er, hvis man vil være en del af de bedste. Så jeg flytter til London og bor der et par år med min partner, inden jeg vælger at stoppe fuldstændig.
Okay,
jeg får godt lidt fra, præcis. Der er rigtig mange mellemregninger i alt det, jeg lige har siddet og sagt her.
Ja, men lad os høre lidt om mellemregningerne. Fordi du vinder, I vinder jo en masse.
Ja, det gør vi. Det går rigtig, rigtig godt. Udenpå, altså udadtil, var vi meget, meget dygtige. Men indadtil, der er det klart en helt fuldstændig anden verden. Det er sjovt, jeg har snakket om 1000 gange før sådan hjertebanken. Altså, jeg tror, fra jeg har været omkring 13 eller sådan noget, der starter der sådan et kropshad, kan man vel sige. Hvor der sådan begynder at... Altså, hvor jeg ikke kun har fokus på dansen, men jeg også begynder at fokus på min krop, der skal være så dygtig som muligt. Jeg skal være så tynd som muligt. Jeg skal være så flot. Jeg skal være helt perfekt. Og så... Altså, det er jo ret tidligt teenage-årene, kan man sige. Ikke? Og så starter der sådan helt... jeg husker, jeg fik at vide på et tidspunkt, hvor jeg sådan var på min første slankekur, og jeg elsker mad. Virkelig. Og så var sådan, jeg havde det der kur der, og så fik jeg at vide, der har jeg været i de her 13, tror jeg, hvor jeg var sådan, ej, nu er min kur snart overstået, thank God, for jeg hader det. Hvor de bare sådan gik på mig, hvad snakker du om, det skal du altid være.
Nej.
Og jeg kan huske, jeg var sådan, hvad? Men det blev sådan. Så blev det sådan. Fra deraf var jeg på kur altid i den der tid der. Og det tog så mere og mere over. Så opdagede jeg jo, hvad det gjorde at kunne kontrollere sin krop. Så opdagede jeg, hvad det betød. Hvordan jeg kunne holde ud alt. Det ved jeg jo så nu, det vidste jeg ikke der. Hvordan jeg kunne takle alle de følelser, vi stod i. Ved ligesom at kontrollere og slukke for min egen krop. Så der udviklede sig en spiseforstyrrelse. 100%. Samtidig med en elitesport, hvor det handler om at kigge sig selv i spejlet og aldrig være god nok. Og så den der selvdestruktion tog ret heftigt over. Og jeg kan kun huske, at vi... Altså, at jeg synes, at jeg aldrig var god nok, og altid var for tyk, og aldrig var, som jeg skulle være, og kæft, jeg brugte mange tårer, og jeg græd og græd og græd så tit. Men det var så pænt udadtil, og vi var så dygtige, og indadtil, der havde vi et ret heftigt partnerskab. Det var heller ikke sådan super kønt, rigtig tit.
Blev vi uvenner?
Ja, det kan man godt sige. Ja, ja. Det var helt vildt hardcore, og man er jo nærmest som et ægteskab, når man er sådan et partnerskab, og vi rejste sammen, og vi boede sammen i London, og det var ikke sådan helt vildt nemt, kan man godt sige. Og så havde jeg den der kamp kørende med mig selv, hvor jeg bare kørte sindssyg kontrol. Altså perfektionisme ud over det hele, med alt. Og så en kæmpe medafhængighed til ham, så han styrede, hvad jeg mente, hvad jeg syntes, hvad jeg spiste, hvad jeg tænkte nærmest. Ikke? Så selvudslettelse på ret højt plan, fra jeg var 13 til jeg har været par 20.
Men det er jo også svært, når man altså når man
det var den anden side. Det var indersiden.
Ja, men når jeg tænker på også, når man er så meget sammen, og man er så afhængig af hinanden resultatmæssigt og sådan, så kan jeg godt forestille mig, at der kan komme et sådan et mærkeligt uligevægtigt forhold, som bliver svært at rette op igen. Altså når det først er begyndt at køre ned den forkerte vej. Altså,
ja,
så kan det jo også være svært, tænker jeg.
Det var det også. Og den der sådan blanding af, at altså, der er jo også nogle træner, som jo gør alt, hvad de kan for, at vi vinder. Og gør det så godt som muligt, samtidig med, at den der sådan, vi skal også have det så godt som muligt, og det havde jeg virkelig ikke. Samtidig med, at vi var sådan Danmarks store håb. Og sådan. Altså, der var så meget kørende, og der var meget, det var meget vildere inden i mig, end jeg måske gav udtryk for. Altså, ja. Den kamp, jeg havde i mig selv, og den styring og den kontrol, jeg havde over mig selv og min egen krop. Var der måske ikke nogen, der på den måde vidste. Det kunne de jo ikke. Jeg sagde det jo ikke.
Nej, og så smiler I jo altid.
Ja, ja. Det største smil. Altså, kæmpe smil. Det er også derfor, når jeg sådan møder nu folk, der siger, ej, men du har jo danset altid og bare været sådan i kontakt med din krop. Og sådan, kæmpe nej til det. Altså, jeg har brugt dansen og min krop til at fjerne mig fra mig selv, og piske mig selv, og straffe mig selv. Altså, så det har været... Det kommer vi jo så til, fordi jeg laver noget helt andet i dag. Det har været en kæmpe vej derhen til, fordi jeg virkelig kender alt til at smadre sig selv og og leve i kæmpe kontrol.
Ja, det er sådan et had-kærlighedsforhold.
Ja. Ja, det kan man godt sige.
Ja.
Så, så man kan sige, at da jeg boede i London og valgte at stoppe, så var det jo simpelthen fordi, at jeg... jeg kunne slet ikke finde ud... Altså, jeg kunne ikke huske, hvorfor jeg dansede. Altså, jeg kunne godt huske, at det var sådan... Du synes jo, det var sjovt, men ja, det synes jeg jo så på ingen måde, og det havde jeg ikke synes i mange år. Og jeg havde begyndt at tage mig selv i at se det der træningslokale. Sådan, ej, de der nede i hjørnet, de ser som om, de har det sjovt. De er godt nok ikke særlig gode, men jeg gad også bare godt grine. Og sådan der var mange ting, der sådan bygget op, og hvor til sidst jeg sådan... jeg ved ikke, hvorfor jeg valgte en dag at sige, nu er det nok aldrig mere. Og min partner blev rimelig knust.
Det har også krævet noget mod, Mie, at sige det. Hvordan havde du det op til at skulle? Du må have taget beslutningen, og så skal den jo siges.
Ja, det der er så lidt specielt, det er, at det er sådan... det er lidt fluffigt inde i mig. Hvor det der egentlig kom fra. Altså, hvorfor, når folk spørger, hvorfor stoppede du? Tja, det ved jeg ikke. Altså, jeg tror, jeg kunne bare ikke mere. Og det sådan byggede sig op på en eller anden måde. Men det, altså, det var som om, det kom på ud over. Altså, jeg kan ikke rigtig huske det.
Nej. Så du stopper, og rejser du så hjem med det samme?
Nej, det gør jeg ikke.
Godt.
Jeg bliver i London. Jeg tror, jeg kunne ikke overskue at skulle hjem og... skulle til at stå til regnskab for, eller ikke fordi man skulle det, men jeg kunne ikke overskue at skulle hjem til alle de der synes, vi var i og ude, så vidunderligt dejligt til at danse. Så jeg blev i London og smed skoene virkelig langt væk, og så stoppede jeg alle slankekurer, og stod 20 kilo på, og farmer sorthåret, og lavede sådan en sent teenageoprør i starten af 20'erne, og kørte sådan en motto, der hedder Don't Think Just Do, og det gjorde jeg. Og tog nogle stylistkurser på nogle skoler derovre, for jeg synes, jeg ville lave kunst ud af mode.
Du sidder og griner.
Nej, men det er jo sådan... Det kunne jeg godt se nu, at der var lang vej. Men altså, det troede jeg ville gøre en forskel for den der modeverden. Så der var jeg halvandet års tid, og endte så med at tage til Danmark.
Hvad levede du af?
Ja, min børneopsparing og nogle rigtige søde forældre.
Ja.
Så jeg havde lidt jobs. Altså, jeg havde jobs, men da jeg valgte at sådan gå all in i det der sådan stylist noget, så måtte man afsiges alt for at få lov til at arbejde på et blad, så skulle det være gratis. Ja. Så jeg brugte en børneopsparing, og så knoklede jeg løs for ingenting.
Ja. Det var selvudvikling, Mie.
Prøv at høre, jeg ville ikke være det for uden.
Nej.
Altså, jeg mødte en mand fra Østrig, som altså ikke altså som ven. Han var til mænd. Men altså, vi kørte sådan en motto begge to, men vi bare sådan skulle udleve nogle ting. Han var lige sprunget ud som homoseksuel. Og jeg var lige sprunget ud som ikke-danser. Og det der med at have en, der støttede, og den der, han var også bare sådan, prøv at mig, det er så godt for dig at opdage, at du også er noget værd, hvis ikke du bare er tynd og lyserød og danser.
Yeah.
Så han støttede totalt, og det var ham, der farvede mit hår.
Ej, det er en rigtig ven.
Ja, klippede det. Rigtig grimt, men altså.
Ja, ja, men det var sådan, det skulle være lige der.
Og han lavede mad til mig, jeg spiste, og ja.
Så kom du hjem.
Så kom jeg hjem, fordi jeg simpelthen ikke kunne holde ud mere nu. Altså, jeg var blevet så stresset derover, så jeg kunne nærmest ikke komme ud af sengen, faktisk. Så tog jeg hjem og måtte bo hos mine forældre i Køge.
Ja.
Fordi at, jeg ikke havde nogen penge. Ikke? Tilbage på det lille pigeværelse. Kæmpe egofald, må man sige. Men det var så sundt. Så blev jeg lærervikar på skolen i Køge, og måtte tjene nogle penge der. Det var altså overraskende dejligt. De der børn på den skole, der tog lidt røven på mig. Så jeg endte faktisk med at søge ind og læse til lærer.
Ja.
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 Så jeg kom ind på Sales lærerseminarie, og så skete der bare lige det, at Vild med Dans startede op for allerførste gang. Lige der, da jeg skulle til at starte på lærerseminariet. Jeg ellers glædede mig til, fordi jeg var jo ikke danser, og jeg skulle aldrig med dans. Men så ringede de jo så, fordi de på en eller anden måde havde hørt, at...
Der var faktisk noget, hun kunne hende.
Ja, der er noget med hende der. Jeg tror, det var Thomas Evers faktisk, der havde sagt... Prøv lige at ringe til hende der. Og jeg var bare sådan, hvad? Jeg danser ikke mere. Man tog sådan en snak med dem, og jeg var der slet ikke lige den. Så den første sæson var jeg ikke med. Men så det hele hele på sidelinjen, var med til nogle fester, og var sådan, det er hyggeligt. Så anden sæson var det, jeg skulle starte op på seminaret. Og en masse jeg er så vild med dans. Så jeg troede lige, at jeg skulle starte op på en uddannelse på en skole, hvor dansen ikke var indenover, hvor jeg ikke var hende danseren. Og så skete det igen. Jeg startede op på en skole, og så var jeg igen hende danseren. Men så startede Vild med Dans, og så troede jeg, lige skulle lave en sæson, fordi jeg skulle ikke være danser. Det er jo tydeligvis så.
Og det er det mange, og det var mange sæsoner siden.
Jamen, det er jo egentlig 16. Jeg havde lige, altså, jeg sprang lige en sæson over, da jeg var gravid. Men 15 sæsoner blev det så til.
Ja.
Og en hel verden til forskel siden.
Ja, fordi hvordan var det her i forhold til, da du dansede? Altså, da du var konkurrencedanser og var på slankekur og havde dig selv. Og så starter du Vild med Dans og står med sådan en, uden at fornærme nogen, en super amatør.
Ja, altså min egen rolle i de første par år var sådan svært ikke at finde ud af at gå tilbage i den der sådan, danseren, men det skulle være ordentligt, det skulle være perfekt og sådan. Og grænseoverskridende at stå i... Sådan, for jeg havde ikke nået at tabe alle de der kilo, som jeg var jo ikke så tynd, som dengang jeg huskede, jeg var danser. Og sådan. Så der var en masse sådan indre, sådan, jeg havde tabt nogle af de der 20 kilo, men ikke det hele. Så der var en masse sådan indre ting, og var sådan, det er grænseoverskridende det her. Men helt vildt befriende at opdage, at det kunne noget andet. Og min anden sæson var med Master Fatman. Hvis der er noget, man ikke kunne med ham, så er det at køre kontrol og perfektionisme og pisk på ham. Ikke? Så den mand... Altså, nu er han her jo ikke mere. Jeg er mange gange om ugen hen og besøger hans meget flotte grav på assistenskirkegården. Noget, han lærte mig, det var, at man gerne måtte nyde livet. Mm. Fordi det vidste jeg simpelthen ikke. Altså. Jeg troede, det skulle være hårdt arbejde. Men han lærte mig virkelig, at han var sådan, slap nu af, Mie. Så slap nu af. Vi kan hygge os. Ikke? Yeah. Jeg var sådan, hvad snakker du om? Vi skal danse. Kom i gang. Og han var sådan, og han gik bare ikke med på det. Så jeg blev lidt tvunget til at enten gå med på hans... Eller få det rigtig hårdt. Så jeg endte med at gå med på hans.
Ja.
Og det var turning point, altså.
Ja.
Faktisk. Altså han ændrede fundamentalt et billede ind i mig. Som jeg tror gjorde, at jeg året efter måske var klar til at møde Lej, som jo så efterfølgende blev min mand og far til mit barn. Og nu også eksmand. Men,
jamen det var godt.
Det er også helt fantastisk. Så man kan sige, Vild med Dans er et tv-program, men det er bare alt andet end det også. Det har helt klart fået mine øjne op for, at dansk kan noget andet. Og dansk er folk glade, og dansk er livsglæde, og musik, og bevægelse, og folk sammen. Og det vidste jeg ikke, kan man bare sige.
Nej.
Det har været en kæmpe gave.
Ja. Hvad sagde Master Fatman til dig, sådan ind imellem? Jeg er jo bare nysgerrig. Når nogen kan have så stor en indflydelse, så er der ofte nogle ting, der kommer ud, altså nogle sætninger, som bare virkelig giver mening. Eller var det mere hans måde at være til stede på, eller hvad var det?
Jeg tror, det var lidt en kobling. Altså, det var primært hans måde at virkelig være helt rolig hele tiden. Og i et stykke tid sagde jeg til ham, prøv at høre, det der, det er simpelthen en facade. Hvornår du bryder igennem, hvornår du også bliver rasende eller irriteret. Og det blev han bare ikke. Altså, han var sådan der. Og hver gang jeg ligesom gik i sådan et panik over, at det ikke var godt nok. Altså, han gik helt modsat. Altså, han satte sig ned med, altså, og bare var sådan, prøv at høre, Mie, lad os spise en kage og hygge os. Altså, hvad laver du? Og det var så grænseoverskridende. Men jeg kunne ikke rykke ved ham. Og det der med, jeg kunne ikke få ham overbevist. Altså.
Nej.
Og det var godt nok en læring. Og jeg brød helt sig. Altså, jeg havde sådan helt meltdown derhjemme og sådan noget. Hvor jeg sådan så besluttede, okay, Mie, omvendt psykologi her. Nu kører jeg all in på hans. Så købte jeg en masse kager og tog med og sagde, okay, nu gør det på din måde. Og det var simpelthen så lærerigt at opdage, at det døde jeg ikke af. Og det blev faktisk ikke dårligere. Og det blev faktisk meget sjovere. Og det, der så skete, det var, at han også efterfølgende sagde mange gange, at han lærte, fordi når jeg så virkelig kører sådan, prøv at høre, altså, vi prøver at træne, vi kan bare hygge os. Så begyndte han jo at være sådan et, ej, nej, kom, vi prøver lige. Yeah. Så begyndte han at trække lidt i mig, som jo var meget bedre, men som han sagde efterfølgende, jamen, han havde også lært, at det var ikke farligt at øve sig. Så vi havde sådan et virkelig fint...
Ja, I lærte hinanden noget.
Ja, ja, virkelig meget. Og sådan har der været nogle stykker, eller flere, igennem de her 15 år, hvor jeg personligt har lært rigtig meget. Og det er jo det som person, jeg synes, der er spændende. Og jeg synes, det er sjovt, hvad det er, man lærer som menneske. Ikke?
For hvem er det, du har danset med?
Peter Myggen startede med, og det var jo bare årligt, altså han var jo fest og farver, og det var fantastisk. Men Master Fatman gjorde kæmpe indtryk, Leik gjorde selvfølgelig også, han åbnede en hel verden for mig af selvudvikling og sådan. Men hans Pilgaard, som jeg dansede med året efter Leik, gjorde også en kæmpe forskel. Han åbnede faktisk hele mit syn på, at dans og bevægelse skal gøre noget for din personlige udvikling, for han var meget verbal, han var meget god til at sætte ord på de ting, der skete i ham, og han var så bange for at danse. Altså han var så bange. Sådan, altså hvis man sagde til ham, okay, nu tager du højre fod frem. Nej, det kan jeg ikke, Sådan, jo, det kan du godt.
Kom nu.
Og den der, sådan, han havde virkelig, jeg tror han sagde sådan en sætning som, altså jeg turer ikke, nu tør jeg, som blev sådan en ting i hans liv. Mm. Det der var sådan, okay, men hvis jeg prøver lige at gøre det, okay, det tør jeg godt. Og den der måde, han kunne forklare, hvad der sådan skete med ham som menneske, blev jeg mega nysgerrig på, som så startede hele min egen proces af det. Hele det selvudviklingskoncept, jeg så har udviklet senere.
Ja.
Så der startede nogle frø med, der er noget psykologi, der er noget krop og noget bevægelse og noget personlig udvikling, ja, som jeg blev mega nysgerrig på.
Ja, han så også et rart menneske.
Jamen, han er så sød.
Ja.
Ja.
Og dyb, han tænker meget.
Ja, det må man sige.
Han tænker nemlig rigtig meget.
Ja.
Så lidt fast forover. Du er masser af vild med dans, og så foregår der noget på sidelinjen. Du
det
får
må man
et barn,
sige.
Du er blevet gift, og du er blevet skilt, og du, men du laver... Hvornår begynder du det her med det selvudvikling, det du laver nu?
Mm. Altså, man kan sige, jeg er altid interesseret mig for psykologi. Altid. Men man kan sige, mødet med Leg åbnede rigtig mange døre i forhold til, han snakker meget specialitet, og meget sådan teorier omkring personlig udvikling og sådan noget, hvor at, når man er forelsket, så... Altså, som, det gør jeg i hvert fald all in på. Nå, hvad siger du? Jeg synes bare, alt, hvad du siger, er spændende. Så jeg kastede mig rigtig meget ind i det der, og fandt jo sådan en måde i, hvad så mig her, hvad synes jeg så egentlig, og sådan fik ligesom skilt mig lidt fra ham ad. Så man kan sige, omkring 2008-2009-agtigt, men så i 2010 startede jeg mit sådan første kursus op i det koncept, som jeg selv lavede. Jeg ved ikke, hvad man kalder det. Altså, Feminine Flow kalder jeg det, som er en masse bevægelsesformer, koblet med psykologiske teorier og spirituelle overbygninger gennem kroppen. Det man kan ikke forklare det, man skal mærke det.
Ja, det er noget, man skal mærke.
Det skal man mærke. Man kan slet ikke forklare det. Men det har jeg så lavet de sidste 10 år. Undervist, brugt selv, dykket ned i, hvad krop har betydning for os. Og da jeg startede det, der var slet ikke klar over, hvor vildt det ville blive. Jeg var slet ikke klar over, hvor stor betydning det har. Hvordan alt er koblet sammen. Hvordan vi er afskåret fra vores krop på den måde, som vi er. Hvad det gør helbredsmæssigt, at vi er så mentale. Og hvordan vi i den her del af verden bare er så bange for kroppen. Så bange for følelser, så bange for at være med det, der er. Og det har jo så udviklet sig rigtig meget, både igennem, at jeg selv har flyttet mig hele tiden. Og så har jeg undervist hundredvis af kvinder efterhånden gennem mine kurser, foredrag. Altså, ikke så meget foredrag, fordi jeg er jo mest sådan en, der synes, at kroppen skal med. Ja. Men retreats, workshops, alt muligt. Ja. Og jeg altså, er på røven over, hvad det gør gang på gang på gang på gang. Så man siger, det er det, jeg lever af nu. Jeg åbnede Soul House, som er mit dansestudie slash kursussted i 2011. Fordi jeg bare altid drømt om at få et trægulv, hvor jeg kan gøre, hvad jeg vil. Ja. Så det fandt vi nogle lokaler på Nørrebro, sat i stand. Og så åbnede lejr sammen i 2011, og så tog jeg også selv over,
ja,
da vi blev skilt. Ja.
Er det så sådan kun en utraditionel danseskole, eller er der også noget traditionelt dans?
Nej, der er ikke noget traditionelt dans i Soul House. Der er rigtig mange sådan nogle workout-dansetimer, sådan zumba-baserede. Ja. Man siger, der er, altså Thomas, ikke, han er jo deroppe, han har sådan noget dancefit, og Frederik Nonnemann, hvis man kender ham, han har sådan noget, sådan noget Dance to Express. Sådan. Det hele er, der er på en eller anden måde baseret på dans, men det hele handler om at have det sjovt. Jeg har intet deroppe, hvor det handler om at blive dygtig.
Ja.
Overhovedet. Alt hvad der er, det handler om at få det så godt som muligt, og livsglæde, og have det sjovt. Og der kommer, er faktisk primært kun kvinder. Og altså alt fra mellem 20 og 65 år, tror jeg det er.
Ja.
Så,
der kunne man godt ønske sig, at der kom nogle flere mænd til sådan noget, synes jeg.
Ja, det er rigtig svært.
Ja. Fordi, jamen, jeg kan huske, jeg har i helt gamle dage, så lå der sådan et lille fitnesscenter op ved Lyngbyvej Sportsklub. Det ligger der endnu, nu hedder det bare noget andet. Men der havde jeg sådan et stephold for mænd, men de ville kun være i et lokale, hvor der... ikke, hvor man ikke kunne kigge ind. Fordi ja, der var jo ikke nogen af dem, der var i takt nogensinde. Men nej, det var jo lige meget.
Ja.
Det var jo lige meget. Altså, vi skulle bare stille stepbænkene, sådan, så de ikke ramlede ind i hinanden. Mm. Det var det eneste, der var vigtigt. Fordi de fik jo sved på panden, og de fik jo gjort sig umage. Og jeg skulle selvfølgelig lige over det der med, at man tænkte, nu siger jeg højre, og du vælger venstre, men pyt nu med det. Men de havde det jo sjovt.
Ja, altså, ja. Og jeg har jo så opdaget, at der er den der sådan... motion er godt, bevægelse er godt, men man kan sige, det der så har vist sig, det er, at jeg har så dykket sådan meget mere ned i, at, altså, at kontakten til sig selv, kontakten til sin krop, altså, og ikke kun kontakten til, og ikke kun at elske sin krop, men hele det med, at din krop hele tiden er med dig, og jeg, altså, lige nu er det kommet helt ind til sådan, det er sådan en helt spirituel vej for mig, at min krop giver mig signaler hele tiden, og jeg tror på, at den støtter mig, og jeg tror på, at den er forbundet til noget større, hvis man også skal snakke ud i det. Mm. Det kan være, nogen, der står af nu. Det er okay.
Det må de gerne.
Det må de gerne.
Ja, jeg gør ikke.
Men det er blevet sådan helt... altså, jeg ved godt, når min mave siger, gør ondt, eller min nakke gør et eller andet, så er det, den vimmer noget. Eller hvis jeg... for hjertebanken selvfølgelig, det er lidt mere oplagt. Hvis jeg bliver svimmel, et eller andet. At den er med mig hele tiden.
Mm.
Men det har været sådan en rimelig heftig vej ind, fordi jeg jo, hver min historie, har taget rigtig meget afstand fra min egen krop. Men det der opdag, at... altså hele vores historie ligger i vores krop, hele det ubevidste, vores potentiale. Og hvis vi afskærer os fra vores krop, så afskærer vi os så meget for os selv. Så det her med at stole på, at man er god nok, som man er meget, meget svært at få integreret, hvis du har afskåret dig fra din krop.
Absolut.
Fordi så er der en kæmpe del, du åbenbart ikke må have med. Og alle dine følelser ligger også her. Så man kan sige, det er sådan helt vildt fascinerende, hvad det gør. Og det rykker ret hurtigt ved folk, når de kommer ind og får kroppen med.
Ja, ja.
Så det nørder jeg rigtig meget ind i at opleve det som... er min kæmpe passion.
Ja, og det er jo ikke engang noget, som man behøver at skulle tro på, for at blive overbevist om, at det virker. Amy Cuddy lavede jo en fantastisk TED-talk, som er blevet set af, jeg ved ikke, hvor mange millioner mennesker helt tilbage i 2012, tror jeg det var, som handler om power poses.
Mm.
Og der lavede man jo senere nogle forsøg, hvor man rent faktisk tog blodprøver på folk, der havde stillet sig i en high power eller en low power pose i 2 minutter. Og det er altså sådan, så at testosteronmængden stiger, og kortisolen, altså stresshormonet, falder.
Ja, ja, ja.
Hvis man har stillet sig i en high power pose, og det er lige omvendt, hvis det er low, så falder mængden af selvtillid, og mængden af stress stiger.
Mm.
Og et eller andet sted giver det jo fuldstændig mening, fordi hvis du kigger rundt omkring i verden, det er uanset hvor du er, uanset hvor gamle folk er, så har de en helt bestemt måde at stille sig på kropsmæssigt, om de er stolte, glade, trygge, eller om de er usikre og utrygge og kede af det. Det er simpelthen en måde, og du kan ikke narre kroppen, så du kan ikke være...
Det er jo det, der er så fascinerende. Ja, det men det er også derfor, mange bliver så bange for det. Altså, jeg møder rigtig mange, der er sådan, du ikke det der bevægelse med. Hvis det er bare et foredrag, så vil jeg gerne høre det, men ikke det der bevægelse. Fordi de i bund og grund er sindssygt bange for deres krop, og bange for at mærke det, der kommer, fordi kroppen lyver jo ikke.
Ja.
Man kan ikke narre den. Altså, vi kan sagtens sidde og tænke en masse tanker, og lyde så kloge, og i og o, og vi ved alt. Men når du så først går i kroppen, altså jeg kan have sådan en kursus, hvor vi starter i cirkel, eller whatever, sidder og snakker først, så kan alle folk sidde og nikke, det er rigtigt, jeg kan rette, og blah, blah, blah. Altså, man kan se, de synes virkelig, de er rykket og ved rigtig meget. Så rejser vi os op, og så går hele den der bevægelsesdel i gang, og så kan der være noget helt, helt andet, der så går i gang.
Ja.
Fordi kroppen, altså, den kender altså nogle andre ting, end dit hoved gør, ikke?
Jo.
Så det synes jeg er meget fascinerende.
Det er ret syret. Første gang, jeg oplevede, at wow, at det kunne noget, det var faktisk, jeg var taget på sådan et Tony Robbins-kursus,
ja.
Og det kan man synes om, hvad man
vil.
Jeg var taget 3 dage til London, og jeg tænkte, jeg stiller mig lidt væk fra danskerne, fordi jeg er lidt selvbevidst, så jeg ved bare, at jeg vil sådan lægge bånd på mig selv, men hvis jeg står blandt fremmede mennesker, så er jeg fuldstændig glad. Så jeg tænkte, jeg fyrer den bare af. Nu er jeg her. Jeg har betalt for det. Nu skal jeg det hele ud af det. Og så var der sådan en øvelse, hvor at man skulle, der var en person, der stillede sig på en bestemt måde, og ligesom en situation, vedkommende havde været i, og vedkommende skulle føle det samtidig. Og så var jeg så den, der skulle spejle denne her, og de andre stod så og prøvede at forme mig, så jeg stod nøjagtigt ligesom denne her person. Og lige da jeg så stod og sagde, nu er den der, og jeg skulle prøve at spejle hans vejrtrækning, de klappede sådan med vejrtrækningen, så fik jeg instantly et billede af, hvad det var. Og de andre skulle gætte, og han stod sådan lidt mærkeligt, at de andre sagde, du står klar til start til et løb, du skal til at serve i tennis. Og jeg sagde, nej, jeg fægter, og bag masken, der smiler jeg, fordi jeg ved, at jeg har ham. Jeg ved, jeg har fundet vejen ind. Så lige så snart, at signalet kommer, så kan jeg ramme. Og han sagde, det er fuldstændig rigtigt. Og man sagde, jeg har aldrig nogensinde, jeg tænker ikke på fægtning. Jeg er ikke fægter, jeg har aldrig fægtet før.
Ikke?
Men det var simpelthen den måde, og at det var sådan vildt, og jeg tænkte, okay, det kan jo ikke lade sig gøre. Det kan jo ikke lade sig gøre, at man kan stå på en bestemt måde, og trække vejret på en bestemt måde, og så kan man nærmest læse tankerne på den, der står overfor. Det er fuldstændig sindssygt.
Jamen, den er vild, og jeg er virkelig passioneret for at få råbt højt med, at kroppen er ikke farlig. Og alt, hvad jeg ligesom laver, handler rigtig meget om, at jeg ønsker, at vi skal opdage, at vi er gode nok, som vi er. For hvis vi stoler på det, hvis kærligheden til os selv, og det kan være sådan, selvudviklingsord, selvkærlighed. Men hvis vi reelt tror, at vi er det værd, så tror jeg, at vi vælger nogle helt andre ting i vores liv. Vores helbred, vores krop, vores celler, vores nervesystem falder til ro, hvis vi i bund og grund er meget mere trygge i os selv. Så alt, hvad jeg laver, handler om, hey, du er, som du skal være. Du må gerne være her som dig. Du behøver ikke at være noget andet.
Nej.
Og det kan vi simpelthen ikke tænke os til. Det er vi nødt til at mærke.
Ja.
Og jeg har mange kvinder, som kommer og sådan, har været i terapi mange år, og samtale med alt muligt. Og sådan, hvor de sådan, hvordan kan jeg stå og have været i det her rum 1,5 time, og været i kontakt med mere, end jeg har de sidste, jeg ved ikke hvad. Og det er ikke, der er ikke noget, der er bedre end noget andet her, men det er for at sige, at kroppen kan bare noget, vores hoved ikke kan.
Det er jo også derfor, det er så vidunderligt at være i selskab med små børn, som overhovedet ikke er selvbevidste.
Det er jo så sandt.
Ja.
Altså, det er jo netop så sandt.
Ja.
Og al form for illusioner og manipulation og alt muligt, det forsvinder jo.
Ja. De står med deres små ballonmaver, fordi de trækker vejret, som de skal trække vejret, og så får de lyst til et eller andet, og så gør de det, og de er fuldstændig ligeglade med, hvordan det ser ud. Det er helt fantastisk.
Ja. Jeg kan huske, at jeg havde totalt og har oplevelse, da jeg blev gravid. Altså, der måtte jeg gerne slappe af maven. Fordi der havde jeg en undskyldning, fordi jeg var jo gravid.
Ja.
Altså, hvad jeg ikke har haft, altså fordøjelsesproblemer og blærebetændelse og alt muligt gennem så mange år, fordi jeg har gået og spændt op i min mave. Altså, for den kontrol af at sådan kontrollere sin krop og kontrollere det sted på sin krop, for rigtig mange kvinder ligger der jo alt muligt livsenergi og livskraft og alt muligt nede i vores nederste maven. Altså, jeg har ikke set skyggen af blærebetændelse siden, og hvis det kommer en lille smule, så ved jeg, at jeg bare skal slappe af i maven, så forsvinder det. Der er nok nogle læger, der vil, synes, jeg er mærkelig lige nu. Det er fint. Det er en fysisk oplevelse.
Ja.
Men den der sådan, altså, jeg har altid troet, jeg ikke kunne tåle sådan noget. Jeg kan ikke tåle mælk, eller jeg kan ikke tåle hvede, jeg kan ikke tåle noget. Altså, det er så virkelig ikke rigtigt, altså. Det var alle mulige, det var følelser.
Ja. Ja.
Det var følelser hele muligt, når jeg sådan var oppustet.
Ja.
Så der med at ture og slappe af i maven, så kunne jeg pludselig trække vejret bedre. Ja.
Men
det er helt vildt.
Men det er sjovt.
Det kan lyde abstrakt.
Nej, men ved du hvad? Jeg har det jo sådan lidt, hvis ikke at du kan bevise, at det ikke passer, så kan du faktisk ikke sige det. Og derfor så har jeg også testet alt muligt af. Og var blandt andet en dag hos en behandler, som sådan trykkede på forskellige steder sådan i kroppen. Mm. Det var ikke sådan body SDS, men hun trykkede bare sådan noget. Det var blandt andet på maven. Og på et tidspunkt er man... Tårne, de eksploderede ud af hovedet på mig, og jeg grinede bare, fordi jeg sagde, prøv at høre, du må virkelig undskylde, jeg ved simpelthen ikke, hvorfor jeg græder. Så det skal du ikke undskylde, men din krop ved det godt, så det er okay. Mm. Og det var virkelig en syret følelse.
Ja.
Fordi den bypassede min bevidsthed 100%. Altså, jeg blev aldrig klar over, hvad det var. Og jeg var ikke ked af det bagefter, så det var ikke sådan. Men der blev ligesom om, at man havde trykket på et sted, og så sådan en knap, og ja, så tændte der noget, som jeg ikke havde styr over overhovedet. Det er altså lidt mystisk.
Det er jo, altså det, og det, men det er jo bare, fordi tingene hænger sammen. Altså ja, vi er jo ikke adskilt.
Nej.
Og hele bodystess-verden er jo også, er jo det, ikke?
Jo.
Det, som jeg synes, når jeg underviser, eller guider, eller hvad man siger, de her kvinder, det er, når det er bevægelse, hvor de selv ligesom har bevægelsen. Jeg kan snakke ind til dem, men det der med, det er trygt for mig at vide, at jeg ikke sådan går ind og påvirker deres krop fysisk. Ja. Hvor i sådan en bodystess-behandling, der går ja, de jo ind. Hvor sådan, så derfor ved jeg, at de ikke er klar til, altså de åbner ikke for noget, de ikke er klar til.
Nej.
Fordi det kommer ligesom gennem dem selv.
Ja.
Og det er helt vildt vigtigt, fordi der kommer nogle heftige ting frem en gang imellem, men så ja, er de ligesom klar til det.
Jo.
Jeg havde også en, da det er faktisk 2 år siden præcis i dag, at der var en pige på 28, der skrev til mig, som viste sig at have sindssygt sådan anoreksi og alarmerende OCD. Det skrev hun bare ikke der. Hun havde, altså, var bare rigtig udfordret og skrev bare sådan. Hun siger i dag, hun ved ikke lige, hvorfor hun skrev, men der var sådan en råb på hjælp. Og var sådan gik i dialog med hende, og på en eller anden måde fik hende lidt ind i hele min sådan flow-verden med nogle online-ting, og hun skulle lave. Og jeg vidste stadig ikke noget omkring det her anoreksi OCD, men at hun havde det bare ikke så godt. Og så vidste det sig, at hun har været altså altid, hun har været igennem hele psykiatrien, hun har været indlagt, hun er blevet udskrevet igen, fordi hun var meget dygtig til at tage på, så hun udskrev sig til OCD over. Hun er altså virkelig, virkelig, virkelig langt ude, var på medicin. Men hele den der tilgang til krop, til vejrtrækning, til at snakke ind til, hvordan hun egentlig havde det, lige så stille, så havde hun taget på, lige så stille forsvandt de der tvangstanker. Og et halvt år efter var hun med på et retreat, hvor hun kom ud af medicinen, og vi havde ikke snakket om, at hun skulle tabe sig på noget tidspunkt, eller tage på, eller vi havde ikke snakket om tvangstanker. Det var bare noget, der helt automatisk skete, fordi hun kom dybere og dybere i kontakt med sig selv, så slap den der kontrol. Mm. Det er ikke altid, at jeg ligesom har overskud til at reagere på de der ting på den måde, men jeg vidste bare, det der skulle jeg. Og hun så lige har taget sådan en vej, som helt klart kommer til at påvirke mit senere arbejde, altså fordi jeg kommer til at tage fat i noget af det her. Altså også apropos min egen historie omkring spiseforstyrrelse. Og alt det har jo også været min vej ud af det. Jeg har i hvert fald lyst til at åbne op for at give et alternativ til, at man ikke kun kender til psykiatrien, men man kan komme,
ja,
komme igennem nogle ting på en helt anden måde, end mange snakker om.
Ja, og det er jo ikke, fordi vi opfordrer nogen til, at nu skal de kaste alt deres medicin eller et eller andet. De skal jo mærke efter med ja, sig selv, hvad der føles rigtigt, fordi vi er forskellige steder, vi har forskellige
tankemønstre.
Nej, det er det ikke, og man skal gøre det, der føles rigtigt for en selv.
100%.
Og netop igen, pas på sig selv.
100%.
Det er det, der er det vigtigste.
Ja. Ja.
Så det er det, du laver nu. Er det det, du skal fortsætte med, eller har du andre ting?
Altså man siger, lige nu er det, der fylder rigtig meget af det her, sådan den nye store bevægelse, jeg sådan har lavet, som hedder Together Now, som er sådan en mini-kvindefestival. Det fylder rigtig meget lige nu, som jeg holdt første gang i september måned inde på Folketeateret, som er sådan en dag, hvor jeg prøver at samle alt det, vi faktisk lige har snakket om, til krop, til hoved, til hjertet, foredrag, live musik, talkshow. Det er en kæmpe passion i mig, fordi det, altså, der kan sådan samle endnu flere mennesker, så de sådan, ja, en minifestival, hvor det handler om, hvordan du har det.
Ja, og det er kun for kvinder?
Det er kun for kvinder, ja.
Hvorfor må mænd ikke være med, Mia?
Altså, det må de jo også, men det må de bare ikke der. Og Nej. Det må de ikke, fordi at det, som jeg oplever, at kvinderum kan, der sker en tryghed, der sker en åbenhed i de ting, der kan deles, de temaer, der kan tages op, og så er der noget helt fundamentalt, som jeg er kæmpe fan af, som er hele det der søsterskab, hele den der tribe-fornemmelse af, at vi støtter hinanden, kvinder imellem, som jeg synes går way, way, way back, altså langt, langt, langt tilbage, som jeg synes, vi har glemt. Så hele det her med, at kvinder sammen kan noget helt sindssygt. Der er bare rigtig mange, der er mistroiske over for det, fordi mange, synes jeg, har den der oplevelse af, at kvinder er kvinder værst, fordi vi også virkelig kan konkurrere, og virkelig være hårde ved hinanden. Og det oplever jeg kan punkteres rigtig hurtigt, når man får plads til at være sig selv, og man må være der, som man er. Og det er ret magisk, kvinder sammen kun. Så det her er kun for kvinder. Og nu havde jeg den første i september her i København, som var sådan, det var en kæmpe drøm, der gik i opfyldelse. Og nu kommer vi til Aarhus her igen, den 31. januar.
Yeah.
Hvor der jo så er andre kvinder med på scenen. Og ja, det er, ja, det er en kæmpe drøm faktisk, at få, den har ligget i mig nogle år, så det er kommet for at blive. Jeg kan godt lide at have sådan et par stykker om året. Som en større bevægelse af ligesom, at give et indspark til, det handler ikke om præstationssamfundet, det handler ikke om, hvad du skal kunne, hvor hurtigt du skal løbe, hvor dygtig du skal være. Det handler om, hvordan du har det, fordi vi kan ikke holde til det andet.
Nej.
Altså, jeg har jo prøvet det. Jeg ser det jo alle steder. Stress, og man er ked af det, altså, hvis ikke vi må være, som vi er.
Jeg tror også, at det er vigtigt at skille, det jeg talte om før i en anden podcast, med det her med at have selvværd og selvtillid, det er to forskellige ting.
Det er vidt forskellige ting.
Og selvtillid kan godt sådan kompensere lidt i en periode for lavt selvværd, fordi du hele tiden bliver bekræftet, at du er dygtig. Og så bliver jagten på at blive dygtigere og dygtigere for at sige sig, at jeg er god nok, den kan godt tage overhånd.
Ja.
Og det er jo, jeg er ikke modstander af konkurrence. Jeg elsker konkurrence, jeg synes, det er sjovt. Men det skal blive ved med at være sjovt.
Ja, også hvis det jeg ved ikke, om du så også kender med din fortid, men det der med, hvis konkurrencen så er det, der definerer, om du er nok værd, så bliver det et problem.
Ja.
Så er det netop, som du siger, man løber rigtig stærkt for at få bevist, at jeg er god nok.
Ja.
Som jeg jo bare har opdaget, er du sindssygt, det gemmer sig jo alle steder.
Ja.
Er jeg god nok som mor? Er jeg god nok som på arbejde? Er jeg god nok som menneske generelt? Det sniger sig jo ind alle steder, som i bund og grund er præstationssamfundet, ikke?
Og der er jo rigtig mange kloge mennesker, der har gode fif til sådan noget. Men noget af det, et af de simple steder, man kan starte, det er jo ved at finde ting at glæde sig over. Mm-hmm. I stedet for at hele tiden skulle præstere, så siger jeg, hvad er det bedste, jeg har oplevet i dag?
Ja.
Og lede lidt efter det. Fordi jo gladere du bliver i nuet, jo dygtigere bliver du faktisk også. Fordi du bliver ikke så bange for at fejle.
100%. Jeg havde for det snart 2 år siden, mødte jeg mega angstanfald op i mit studie med din undervisning, som viser at være totalt præstationsangst. Så jeg arbejder rigtig meget med det de sidste par år. Og så har jeg jo opdaget, at jeg har haft det altid. Jeg har altid haft præstationsangst. Men jeg har bare dulmet det med enten spiseforstyrrelse eller kontrol. Og nu er alle de der forsvarsmekanismer efterhånden sådan skrællet godt og grundigt af, så kom det bare frem. Og det er jo det der, altså, på en eller anden måde, jo bedre det går, for det sådan lidt, hvordan kan du? Det går så godt. Du, altså, ja. Men det, altså, jo bedre det går, jo længere er det også bare at falde. Altså, der kom den der sådan, tænk nu, hvis de synes, det er helt frygteligt. Eller, det har bare været interessant at gå ned i og opdage, at det handlede pludselig om at være dygtig. Det handlede ikke om jeg synes, det var sjovt, apropos det, du siger.
Ja.
Så det synes jeg også er vildt spændende. Det snakker jeg også rigtig meget om.
Ja.
Og netop, hvis du finder passionen, og hvis du synes, det er sjovt, hvis du har fokus på det, der gør dig glad, så forsvinder det andet meget langsomt.
Ja.
Men det kræver også en lille smule, jeg synes, det kræver helt vildt meget, at vi så også er nødt til at stoppe med at være så bange for at føle.
Mm-hmm.
Fordi at være glad, det er der jo også mange, der på nogen er bange for. Fordi må jeg være glad? Altså, synes det så, jeg er for meget? Og det er også rigtig svært at komme i kontakt, synes jeg, med den der sådan virkelig glæde, hvis ikke du tør at komme i kontakt med nogle af de andre følelser. Så synes jeg, den der samtale, synes jeg, der er virkelig sådan til voksne mennesker, der har med unge at gøre, eller deres egen børn. Altså, vi er nødt til at stoppe med at være bange for de følelser. Fordi det er jo den eneste måde, vi også kommer til at mærke, hvad vi bare er mega glade for.
Ja.
Altså, og følelser er jo ikke farlige. Det er jo bare følelser.
Jamen, vi er bange for dem.
Jamen, vi er så bange for dem, og så bliver vi så bange for at være til stede jo. Fordi hvis man skal have følelser, så er man nødt til at være til stede, for det har vi jo. Ellers er vi nødt til at lukke af, og så er det, vi bliver meget mentale og skal løbe meget, meget stærkt.
Ja.
Og det kan vi simpelthen ikke tåle.
Nej.
Så opfordring til alle, både voksne, men også dem, der har så med har med børn og unge at gøre. Så man stopper med at være så bange for at føle.
Ja.
Altså, jeg møder jo nogen, der sådan, hvad mener du? Altså, jeg har ikke sådan følelser på den måde. Altså, hvad? Du er et menneske. Du har følelser.
Ja.
Altså, ja.
Hjemme hos mig har der altid været en regel, der hedder, alle følelser er tilladt, men nogle følelser skal du have på dit eget værelse, og det er, når du står og råber.
Ja. Som jo er så fint.
Og virkelig aggressiv teenager. Ja. Så må du gerne gå ind på dit værelse.
Gå ned og råbe en pude eller
ja, det er helt okay, men lige nu, det gider jeg ikke høre på. Ja. Men alle følelser, der er ingen følelser, der er forkerte.
Jeg troede i mange år, jeg kunne aldrig, altså jeg havde ikke vrede i mig, tænkte jeg. Altså helt oprigtigt, jeg følte virkelig, jeg har ingen vrede i mig. Men det er jo så virkelig løgn, altså. Det var fordi, jeg havde været så dygtig til at pakke det så langt væk, og være så ordentlig og sød, ikke?
Ja.
Og så, da den først fik fat.
Ja.
Wow.
Wow, der er noget. Men vrede er jo også en mærkelig følelse. Jeg kan huske, at en gang, jeg virkelig har revet hovedet min datter, hvor hun kom hjem alt for sent i forhold til, hvad hun havde sagt, og hun... Jeg havde ikke kunne få fat på hende på hendes mobiltelefon. Og jeg råbte jo bare, og hvad fanden, og hvor? Og så var hun sådan, hvorfor er du så vred? Så jeg prøver, jeg er jo egentlig ikke vred. Jeg er bange, jeg er frustreret, jeg har gået i panik, jeg har været ked af det. Ja. Men alt det pakker jeg lige nu ned i vrede, fordi at nu er du her, og jeg skal afløbe for alt det. Så det er jo dybest set det.
Ja.
For jeg tror ikke egentlig på, at vrede er der. Jeg tror, det dækker over alt muligt, alt muligt andet.
Ja.
Det er jo sådan en frustration af en eller anden art,
jamen,
og
den,
en panik og en angst og alt muligt andet godt.
Men så det er sådan, også noget, altså et kæmpe tema med alle de kvinder, jeg arbejder med her på kurserne. Altså vrede eller i bund og grund grænser, som det jo også tit. For tit, hvis man får overskrevet nogle grænser, så bliver kroppen jo i bund og grund vred eller får en reaktion. Og det er jo så det, den tit smuldrer hos rigtig mange, fordi vi skal forstå og være så søde eller whatever. Ikke? Så det er et kæmpe tema hos rigtig mange.
Ja, man må godt sige stop, hvis ens grænser bliver overskrevet. Det må man faktisk.
Klart at anbefale i hvert fald.
Ja. Sige, ved du hvad, det skal jeg ikke bede om.
Ja, tak, men nej tak.
Ja. Ja. Man kan altid vente om på helen og god.
Ja.
Ja.
Man kan altid ændre mening.
Mm-hmm.
Det har jeg også brugt rigtig meget.
Ja.
Man må gerne, det er en ret, at man gerne må.
Ja, man gør jo altid det bedste, man kan med de forudsætninger, man har. Ja. Og nogle gange ændrer forudsætningerne sig, og så må man også godt ændre mening.
Ja.
Absolut, for vi bliver forhåbentlig klogere hele tiden.
Ja.
Mia, 10 år ned ad banen.
Mm.
Hvad består din forretning så af? Hvad tænker du, hvis du skulle forestille dig det?
Ja, det er så det, man kan. For det er jo meget sådan, man ved ikke, hvad der sker.
Jeg har helt
tillid til, at der kommer til at ske det, der skal.
Ja.
Lige nu, der drømmer jeg om, at jeg primært lever af at holde retreats, holde nogle kurser og køre de her kvindefestivaler Together Now.
Mm.
Også. Så hele min feminine flow-verden, og så Together Now.
Ja.
Så jeg drømmer om, at alt, hvad er ligesom, jamen, det gør det jo lidt allerede. Udvidelse af det, der er.
Ja.
Og så er jeg også en type, hvor det er vigtigt, at jeg også har noget tid til at have fri.
Ja.
Fordi meget af det, jeg laver, handler om at give og guide. Og det er rigtig vigtigt, at jeg har opdaget, at jeg også lige får gjort det til mig selv, for ellers så brænder jeg simpelthen ud.
Ja.
Så en kobling af at måske kunne rejse, hvis vi må det, om 10 år.
Man ved det ikke.
Kunne rejse, holde nogle retreats i udlandet og have bygget Together Now op, så det er en bevægelse, man kender til, og inspirerer en masse mennesker til, at de er dejlige og fantastiske. Og,
er du stadig med i Vild Med Dans om 10 år?
Nej, det er jeg helt sikkert ikke.
Du er heller ikke dummer eller noget?
Nej. Jeg tror, at den del er færdig.
Men lige nu er du der.
Lige nu skal vi ind og danse i finale om nogle uger. Det glæder mig til.
Det bliver jo helt vildt.
Det er dejligt.
Ja, vi hæpper jo alle sammen på dig. Det ved du godt.
Du er så sød. Jeg var også meget heldig med en usandsynlig dejlig partner i år.
Ja,
så,
ja det er jo. Det er jo a two-way street.
Ja, det er dejligt.
Ja. Og det er jo ikke bare det at være dygtig, fordi når folk derhjemme i stuerne sidder og stemmer sådan en som mig, så er det jo rigtig meget følelser, vi stemmer med.
Ja.
Er der charme? Er der connection? Er det en, der bare gør sig helt vildt umage?
Ja.
Du kan jo godt være rocker dårligt teknisk, men så føler jeg, at jeg kan se, at du gør dig helt vildt umage.
Ja, så bliver man rørt.
Og så bliver jeg, og det vil jeg gerne belønne,
det
fordi det er jo ikke nødvendigvis den, der har det største talent, men en, der virkelig gør sig umage.
Det forstår jeg godt. Det er jo også sårbart, det der med at ture sætte sig selv derud, og virkelig prøve alt, hvad man kan. Det er jo vildt sårbart, og det er jo bare smukt.
Det skal honoreres.
Ja, sårbarhed er vidunderligt.
Sårbarhed er en styrke.
Ja.
Ja, det er det nemlig. Mi, har du nogle hobbies?
Altså, nej. Nej, fordi når jeg er fri, så går jeg op og bevæger mig selv.
Mm.
Men altså, jeg har noget med vandet. Jeg vil rigtig gerne ud til vandet. Og når jeg sådan skal koble af eller gøre noget, men det er jo ikke en hobby, tænker jeg. Men ud til vandet.
Ud til vandet, ja. Det skal du.
Ja.
Hvad er det mest mærkelige arbejde, du har haft?
Jeg har stået på en bar i London, en cocktailbar i London, og jeg kunne ikke lave en eneste cocktail, og det kunne jeg heller ikke på noget af det tidspunkt, jeg arbejdede der. Det var vildt mærkeligt. Og jeg kunne slet ikke, og jeg kan stadig ikke, og jeg har aldrig kunnet det. Men der var en mand ved siden af, der kastede sin kærlighed på mig, og han guidede mig hele tiden. Altså hele natten, sagde han. Så er det, altså bare på engelsk. Nå, det var vildt mærkeligt at have et arbejde, hvor man ingenting af det, man skal kunne. Kan.
Og du lærte ikke noget af det?
Nej, for han blev ved med at sige, hvad jeg skulle jo, så jeg var bare sådan, men jeg kunne kun være på arbejde, hvis han var på arbejde.
det var
vildt mærkeligt, faktisk.
Det er sjovt.
Ja, det er mærkeligt.
Ej, hvor godt. Hvad er dit sidste ego-indkøb?
Tøj ryger jævnligt ind, ikke? Altså, det er helt klart ego.
Ja, lækker tøj, vil du godt lide. Du sidder faktisk i en rigtig flot sweatshirt, det kan folk jo ikke se. Den er ret vild med noget sølvtryk på og noget.
Det er fordi, der står kobling af love foran og bagpå.
Ej.
Den købte jeg helt impulsivt i går. Jeg synes, den var flot. Det har jeg det med at gøre.
Mm.
Men ellers, det ved jeg ikke.
Nej, det er også fint nok. Det er også et Tøj er ikke uden køn.
Fordi det er, det er fordi, det, du... fordi jeg, ikke, ja, jeg mangler det ikke.
Du mangler det ikke.
Nej,
det er noget, det er ekstra ja, for at køre indkøb.
Ja, ekstra.
Ja. Så, og det sidste spørgsmål, som er det allervigtigste i den her podcast, er, hvor finder du glæden hen, når den ikke lige er der? Du vågner om morgenen, du tænker, jeg har den bare ikke i dag. Gør du noget proaktivt for at vende dit humør, eller bliver du i det og synes, den her, den rider jeg ud? Eller hvordan gør du det?
Altså, det kender jeg jo rigtig godt. Mm-hmm. Jeg starter med at opdage, når Mette, sådan her du har det i dag. Okay. Det er i orden, det må du gerne. Der går jeg sådan accept med det. Og så, så i stedet for at gemme under dynen, med mindre jeg finder ud af, at det er det bedste for mig, så spørger jeg faktisk altid mig selv. Jeg har sådan en trætrins ting, hvor jeg siger, okay, hvordan har jeg det? En accept af, hvordan jeg har det. Så mærker jeg efter, hvad vil da være det allerkærligste for mig selv at gøre lige nu? Og så handler jeg så på det. Så det vil sige, hvis jeg kan mærke, at jeg har det helt vildt dårligt i dag, så finder jeg ud af, okay, hvad vil være det bedste for mig at gøre? Hvis det så betyder, at jeg simpelthen ikke kan tage det møde, jeg skal til, hvis jeg kan mærke, at jeg kaster op, jeg vil ikke. Altså ikke fysisk kaste op, det er min kropslige måde. Ja. Så vil jeg afmelde det og sige, at jeg var blevet forhindret. Og så kan man sige, kan man tillade sig det? Ja, det synes jeg godt, man kan. Og så vil jeg, hvis jeg synes, det fedeste vil være at tage ud til vandet, så er det det, jeg vil gøre. Og så vil jeg tillade mig selv at være i det humør, jeg er, men vælge det, der er mest kærligt for mig i det. Det sker for tit.
Det er jo en helt vildt smuk sætning. Altså det her med, hvad det allerkærligste for mig lige nu.
Den bruger jeg rigtig tit. Men det er helt vildt vigtigt at lige lande en accept af, hvordan man har det først. Fordi hvis jeg prøver at have det anderledes, for sådan, hvis jeg siger til mig selv, ej mit, sådan må du ikke have det. Tænk noget positivt, for du må ikke have det sådan her. Så er der allerede noget afvisning i gang af mig selv. Så den der sådan en accept af, du er godt nok ked af det, var, eller gud, hvor er du rasende, eller du kan, altså whatever det kan være. Okay. Det er i orden, det accepterer jeg, men hvad kan jeg så herfra gøre, der er mest kærligt for mig?
Ja.
Og så er fokus allerede flyttet.
Ja.
Så modigt til så at handle på det, for den sidste del er jo så vigtig.
Ja.
Fordi det kan nogle gange i starten i hvert fald kræve noget mod, for det kan være, at man lige skal gøre noget andet, end det man troede, man skulle.
Ja.
Og så er der selvfølgelig mange, der kan sige, at jeg skal på arbejde, jeg skal gøre, og det kan jeg godt se. Der er det privilegiet, at jeg alligevel har meget min egen tid. Men jeg tror ikke på, at man alle ikke på en eller anden måde kan finde ud af, så på en arbejdsplads, men hvordan, hvis du har en dårlig dag, hvis du har det dårligt der, hvordan kan du så være der på den mest kærlige måde for dig i dag? Mm. Og så ture gå med det, ikke?
Ja, det var de sidste ord. Tusind tak, fordi du kom.
Tusind tak, fordi du måtte.